Huomenta taas kaikille, eli aloitetaan uusi luento. Ja mulla on taas ne kolmannen demotehtävät on tuossa saatavilla, ja katsotaan niitä kohta. Mutta mä ajattelin, että mä ensikään pari tai ainakin yhden asian tältä luentokalvolta, koska sitten on helpompi selittää niitä demotehtäviä. Eli mennään ensiksi näille kalvoille ja sitten ihan hetken päästä katsotaan niitä uusia demotehtäviä, ensi viikon tehtäviä. Eli tämmöisiä asioita tulossa tälle luennolle. Kaksi niin kuin isohkoa asiaa, eli katsotaan nämä järjestetyn binääripuun asiat loppuun. Tässä menee se puoleen väliin tai vähän yli varmaan luennosta. Eli katsotaan tämmöinen asia kuin solmujen läpikäynti, erilaiset läpikäyntijärjestykset, ja sen jälkeen voidaan vilkaista niitä demotehtäviä. Sitten muutama sana binääripuun korkeudesta, että mitä me saadaan irti siitä korkeudesta, minkälaisia tuloksia ja miten se vaikuttaa näiden perusoperaatioiden aikavaativuuteen, eli ne perusoperaatiot, jotka eilen luennolla kävimme kaikki lävitse. Muutama sana tuommoista binääripuun tasapainottamisesta, eli semmoinen yksinkertainen menetelmä, jota voidaan ehkä jossain tilanteessa käyttää. Sitten kun se on binääripuu on hoidettu tältä erää, niin sitten siirrymme tuohon käsittelemään tämmöisiä kuin graafeja ja verkkoja, niin katsomme tällä luennolla suurin osa tästä tulee näistä erilaista terminologiaa, eli katsotaan mitä graafi tarkoittaa, mitä verkko tarkoittaa, minkälaisia osia niissä on ja mitä muita termejä tarvitaan. Mutta sitten laitoin tälle luennolle nyt yhden algoritminkin, eli katsotaan tuommoista verkon lyhimpien polkujen tehtävää ja siihen ihan ensimmäinen tuommoinen Pelmanin ja Fordin menetelmä. Yritetään se täälläkin katsoa, että miten semmoinen lyhin polku tuolta verkosta löytyisi. Joo, binääripuu, järjestetty binääripuu. Vielä kerran tämä sama kuva, joka on ollut aikaisemminkin, eli tuossa kuvassa yksinkertainen binääripuu. Eli muodostuu solmuista ja sitten näistä haaroista. Juurisolmu tuolla ylhäällä ja sitten muut solmut alempana. Ja jokaisella solmulla, koska on kyseessä nimenomaan binääripuu, niin joka solmulla on tasan kaksi alipuuta, eli tasan kaksi lasta, kaksi solmua. Ja sitten tässä kuvassa on tosiaan tuo tietyn avainkentän arvo, niin se on määritelty tässä kuvassa, että se on tuommoinen kirjainmerkki. Ja järjestettyhän tästä tulee silloin, jos ne avainkentän arvot on samassa järjestyksessä kuin tämä rakenteellinen järjestys, noin yksinkertaistettuna sanottuna tai vähän suoraviivaisesti sanottuna. Eli siis tarkoittaa sitä, että jos jokin solmu on enemmän vasemmalla kuin joku toinen, solmu A on enemmän vasemmalla kuin solmu B, niin se tarkoittaa, että se A on silloin pienempi kuin se B rakenteellisessa järjestyksessä. Ja sitten, jos siitä seuraa, että silloin samoille solmuille pätee myös tämä tietokenttien, eli tuon avainkenttien välinen järjestys, että se solmu A tietokenttä on pienempi tai yhtä suuri kuin B-solmun tietokenttä, niin silloin kyseessä on järjestetty binääripuu. Eli kaikilla, joka ikisellä solmuparilla, jos tämä ehto pitää paikkansa, niin kyseessä on järjestetty binääripuu, ja me nyt täällä käsitellään vain näitä järjestettyjä binääripuita. Ja eilen tosiaan esitettiin ne perusoperaatiot, hakuoperaatio, lisäysoperaatio, poisto-operaatio tämän tyyppisille puille, ja operaatiot tehtiin sillä tavalla, että se säilyy myös operaatioiden jälkeen sitten järjestettynä. No niin, katsotaan tähän ensiksi tämmöinen kuin binääripuun solmujen läpikäynti. Eli oletetaan, että meillä on usein tilanne, että meidän täytyy käydä jokaisessa solmussa tekemässä jotain. Ajatellaan vaikka joku tämmöinen päivitysoperaatio. Jokaisen solmun pitää käydä katsomassa jonkin kentän sisältöä ja päivittää se. Tai vaikka vaan katsomassa, mikä se on, ja tulostaa ne solmut jossain tietyssä järjestyksessä. Ja nyt tietysti, kun nämä voidaan käydä monessa eri järjestyksessä, ja mikä se olisi semmoinen luonnollinen järjestys. Lineaarisella listalla se luonnollinen järjestys on tietysti se, että mennään alusta loppuun, koska ne alkiot on siinä listassa peräkkäin. Mutta tässä ne nyt ei ole peräkkäin, vaan tässä on näitä lapsia. Eli missä järjestyksessä nämä olisi järkevä käydä lävitse. No tähän on kolme tällaista päätapaa, miten nämä voidaan käydä lävitse. Puhutaan esijärjestyksestä, jälkijärjestyksestä ja sisäjärjestyksestä. Ja ihan lyhyesti nämä on aika helppo määritellä, tai lyhyt määritelmä, kun ne määritellään tällä tavalla rekursiivisesti. Eli otetaan esijärjestys ensiksi, preorder. Eli se esisana tulee siitä, että nyt kun me käydään lävitse tätä puuta, niin käsitellään näin, niin aina alipuu kerrallaan, niin aina käsitellään se kyseisen alipuun juurisolmussa oleva alkio ensiksi. Eli ensimmäinen käsitellään se tarkasteltava solmu, missä ollaan tällä hetkellä menossa, tehdään siihen se päivitys tai tulostus tai mikä se operaatio nyt onkaan tarkoitus tehdä. Ja sen jälkeen mennään käsittelemään vasenta alipuuta, tietysti jos on tyhjä. Ja se käsitellään samalla tavoin esijärjestyksessä, eli sielläkin vasemmassa alipuussa ensiksi käsitellään se juurisolmu, ja sen jälkeen mennään sen kyseisen alipuun vasempaan alipuuhun, eli vasenta linkkiä pitkin eteenpäin. Tällä tavalla edetään se niin kuin käsitellään se vasen puoli ja sitten oikea puoli sen jälkeen. Eli taas, jos oikea alipuu ei ole tyhjä, niin sitten käsitellään se oikea alipuu esijärjestyksessä. Eli nämä molemmissa siis nämä on esijärjestys tässä kakkos- ja kolmoskohdassa, eli tästä tulee luonnollisella tavalla rekursiivinen algoritmi. Eli jos me mikä tahansa solmu, esimerkiksi koko puu käydään läpi esijärjestyksessä, niin me aloitetaan tietysti aina juurisolmusta. Niin sitten ne tehdään ne juurisolmun lapset myös esijärjestyksessä, eli tähän tulee sitten luonnollisella tavalla se rekursiivinen kutsu. Jos tässä on muodostettu aliohjelma, joka ottaa käsiteltävän solmun ja tuodaan se yksi käsiteltävä solmu niin parametrina, niin sen jälkeen sinne, kun se käsiteltävä solmu on tarkasteltu, niin sen jälkeen sinne kutsutaan sitä samaa aliohjelmaa, eli itseään, mutta nyt vaan laitetaan sinne parametrilistaa sitten se vasemman alipuun juurisolmu, eli se vasen lapsi siitä. Ja sen jälkeen toinen rekursiivinen kutsu, jolla päästään sitten, johon laitetaan sitten se oikean alipuun solmu. Pitää sitten vaan katsoa, pitää taas niin kuin aina rekursiivisissa ohjelmissa, että katsotaan, mihin se loppuu. Eli sitten ei tietenkään mennä eteenpäin, jos siellä on tyhjä alipuu, niin silloin sitä kutsua ei tietenkään tehdä, ja siihen se pysähtyy sitten se rekursioketju siltä osin. No nämä kaksi muuta menee ihan samalla tavalla, samalla idealla, mutta vaan laitetaan tuo käsiteltävän solmun tarkastelu eri paikkaan. Eli sisäjärjestys mennään vaikka tässä järjestyksessä in order. Eli nyt se on ikään kuin tuossa sisällä, eli siinä on tuossa keskimmäinen operaatio, se käsitellään se tarkasteltava solmu, eli se kyseisen käsiteltävän alipuun juurisolmu. Eli ennen sitä tarkastellaan vasen alipuu, jos se ei ole tyhjä. Vasen alipuu kokonaisuudessaan, sen jälkeen tämä kyseinen tarkasteltava solmu ja sen jälkeen oikea alipuu. Eli se on siinä keskellä nyt tuossa tuo juurisolmu. Ja edelleen nämä kaksi alipuuta, vasen ja oikea, niin käsitellään siinä samassa sisäjärjestyksessä. Eli myös siellä samalla tavoin mennään. Siellä ensiksi käsitellään sen kyseisen alipuun, vasen alipuu ensiksi ja sitten se kyseisen alipuun juurisolmu ja vasta sitten se kyseisen alipuun oikea alipuu. Ja nyt sitten tietysti kaikki arvaa, mikä se kolmas on. Laitetaan se käsiteltävän solmun käsittely tai tarkasteltavan solmun käsittely sitten sinne viimeiseksi. Eli saadaan jälkijärjestys, post order. Eli ensiksi, jos vasen alipuu ei ole tyhjä, niin käsitellään se vasen alipuu kokonaisuudessaan. Sen jälkeen, jos oikea alipuu ei ole tyhjä, käsitellään se oikea alipuu jälleen samassa järjestyksessä ja sitten vasta viimeiseksi se loppu. Viimeiseksi tässä vaiheessa se tarkasteltava solmu. Ja taas nuo sitten, nuo alipuut käsitellään tässä nimenomaan samaisessa jälkijärjestyksessä. Eli nyt jos kelataan tuohon, katsotaan. No ihan vain yhtenä esimerkkinä, mikä voisi olla esijärjestys tälle puulle, joka tässä kalvolla nyt on. Siis aloitetaan juurisolmusta ja esijärjestyksessä aina käsitellään se kyseisen alipuun juurisolmu ensiksi. Eli ensin käsitellään se H-solmu täältä juuresta, tehdään sille, mitä oli tarkoitus tehdä. Ja sen jälkeen mennään vasempaan alipuuhun ja käsitellään se kokonaisuudessaan ennen kuin siirrytään tuonne oikeaan alipuuhun. Vasemmassa alipuussa taas ensiksi sen kyseisen alipuun juurisolmu oli C. Se on käsitelty, niin mennään taas sen vasempaan alipuuhun, käsitellään se kokonaisuudessaan. No siellä nyt ei tässä esimerkissä ole enää kuin tuo yksi solmu, joten käsitellään se sieltä, tuo A-solmu. No sen jälkeen siirrytään tämän se alipuu, jossa ollaan menossa, niin siirrytään sen oikeaan alipuuhun. Eli sitten vuorossa on tämä C-solmun oikea alipuu täältä. Ja sieltä taas ensiksi se juurisolmu E käsitellään. Sen jälkeen vasen alipuu kokonaisuudessaan, eli D. Sen jälkeen oikea alipuu kokonaisuudessaan, F. Nythän tämä koko puun vasen alipuu on nyt käsitelty. Sitten on vuorossa se kolmas vaihe, eli tämä oikea alipuu. Ja oikealta alipuusta taas ensiksi juurisolmu J, sen jälkeen vasen alipuu, no siellä ei ole mitään tehtävää, se on tyhjä. Sen jälkeen oikea alipuu, oikeassa alipuussa ensiksi juurisolmu L, sen jälkeen vasen alipuu K, ja sen jälkeen oikea alipuu, joka on nyt tyhjä, eli ei tehdä mitään. Ja nyt se on päättynyt tämä, kaikki solmut on käyty. Mitä tarkoittaa käytännössä se käsitellään? No se voi tarkoittaa ihan mitä tahansa. Eli se käsittely voi olla vaikka, jos sä haluat vaikka nyt tulostaa nämä kirjaimet tästä. Se voisi olla se käsittely. Tai jos sä haluat vaikka päivittää, siellä on joku tietokenttä, joku numerokenttä. Sä haluat jokaisen numerokentän päivittää jonkun uuden arvon. Sitä käsittely siis voi olla ihan mikä tahansa operaatio. Oleellista tässä on se, että missä järjestyksessä nämä käydään lävitse. Se, että onko sillä läpikäyntijärjestyksellä merkitystä sen lopputuloksen kannalta, niin sehän on tietysti sitten eri juttu. No jos nämä vaikka vaan käydään päivittämässä, niin siinä todennäköisesti ei ole mitään merkitystä. Mutta jos ne tulostetaan, niin totta kai silloinhan läpikäyntijärjestyksellä on merkitys, koska sitten ne tulostuu eri järjestyksessä. Okei, saatte näitä muita katsoa itse ja demoissa. Siellä on vielä kysymys. Onko solmuissa jotain sisältöä? On. Niin muuten, jos on ajatellaan, että mikä tämä on joku järkevä sovellus, niin totta kai me ei välttämättä huvin vuoksi näitä puita tehdä, vaan niillä on joku käyttötarkoitus, eli siellä on jotain tietoa tallessa. Eli siellä on näiden kuvissa esiintyneiden avainkenttien lisäksi siellä on jotain tietokenttiä, jossa on sitten sitä tietoa, joka siinä on tarkoitus tallentaa. Tämä on siis tietorakenne, joka on tarkoitettu tiedon tallentamiseen. Ja ne, mitä ne tietokentät on, niin riippuu tilanteesta ja mutta sehän ei vaikuta näihin operaatioihin eikä näihin läpikäyntiin millään tavalla, että mitä tietoa siellä on. Tietysti, paitsi siltä osin tietysti, jos sitä tietoa ruvetaan jotenkin käsittelemään sieltä. Joo, okei. Mä otan tähän kohtaan. Mä en käynyt vilkastamaan noita demotehtäviä. Eli taas nämä kolmannet, eli ensi viikon demotehtävät on täällä kurssin sivuilla TIM-järjestelmässä saatavilla tuolta taulukosta, ja mulla on täällä ne ladattuna. Ja nämä nyt käsittelee kaikki binääripuita nämä tehtävät, jotka täällä ensi viikolla on. Tämä ensimmäinen on tämmöinen, tämä on ihan helppo tehtävä, eli tässä tarkoitus on rakentaa tätä binääripuuta. Tässä on jälleen näitä kirjaimia, sovitaan tässä samalla tavoin kuin tuossa luentojen esimerkissä, että siellä on semmoinen avainkenttä, jossa on jotain merkkejä tai kirjaimia ja se järjestys on normaali aakkosjärjestys. Sitten siellä on niitä muita kenttiä, mutta niistä ei tarvitse välittää. Ja nyt pitäisi sitten aloitetaan tyhjästä puusta, eli meillä ei ole mitään vielä jäljellä, niin ruvetaan lisäämään niitä solmuja tässä annetussa järjestyksessä. Tässä on kolme eri vaihtoehtoa, samat kirjaimet, mutta eri järjestyksessä. Ja nyt ideahan oli yksinkertainen, kun lisätään solmu sinne puuhun. Aloitetaan juurisolmusta ja katsotaan, onko se lisättävä solmu pienempi vai suurempi kuin se juurisolmu. Jos se on pienempi, se kuuluu vasemmalle. Jos se on suurempi, se kuuluu oikealle. Ja näin siirrytään sitten sinne jompaankumpaan alipuuhun. Ja siellä taas kyseinen solmu, mennään niin kuin yksi taso alaspäin ja siellä kyseinen solmu taas tarkistetaan, onko se lisättävä solmu pienempi vai suurempi. Ja sen mukaan sieltä etsitään se oikea paikka ja se lisäys tapahtuu sinne lehtisolmuksi. Eli eilisellä luennolla nämä käytiin tarkasti läpi. Tässä saatte rakentaa nämä puut. Niistä tulee tietysti kolme erilaista käsittelyjärjestystä, niin lopputulos on aina erilainen, siis erinäköinen tietenkin. No sitten täällä on täällä on nyt vaihteeksi sitten tämmöinen esimerkkipuu, missä on sitten nämä avainkentän arvot on numeroita, kokonaislukuja tuolla alhaalla. Eli siellä on lukuja 30 on juuressa, 20 on siinä vasemmassa lapsessa, 37 oikeassa lapsessa. Ja tässä siis se normaali järjestys tietysti on se normaali kokonaislukujen suuruusjärjestys. Eli tästäkin näette, että tämä selvästi on järjestetty binääripuu. Eli pienet numerot on vasemmalla ja suuret numerot oikealla, ja ne menee tuossa suuruusjärjestyksessä, kun edetään vasemmalta oikealle. Eli tätä käytetään näissä kolmessa tehtävässä nyt mallina, tai tämmöisenä kohteena, johon näitä operaatioita kohdistetaan. Okei, kakkostehtävän A-kohdassa luetellaan nämä binääripuun solmut esijärjestyksessä, sisäjärjestyksessä ja jälkijärjestyksessä. No, nyt kun mä juuri ne esittelin, niin kaikki osaa ne nyt sitten tästä luetella. Luetella siinä järjestyksessä. täsmentää, mitkä oli erot siis näiden esijärjestyksen. No se ero oli jos nyt tänne näytän, niin se ero on siinä, että missä tuo juurisolmu käsitellään. Esijärjestyksessä juurisolmu käsitellään ensiksi, vasta sen jälkeen alipuut. Sisäjärjestyksessä se juurisolmu käsittely on tuossa keskellä. Eli ensin vasen alipuu kokonaisuudessaan, sitten vasta se juurisolmu ja sitten oikea alipuu. Ja jälkijärjestyksessä se juurisolmun käsittely on täällä viimeisenä. Eli ensin vasen alipuu kokonaisuudessaan ja sitten oikea alipuu kokonaisuudessaan ja vasta sitten tämä juurisolmu. Kyllä se on eri järjestys ihan selvästi. Eikö siellä järjestetään, jos tässä esimerkiksi käsitellään tämä jäsen vasen, niin se käsitellään siinä jälkijärjestyksessä. Eli myös se vasen alipuu käsitellään täsmälleen tässä samassa järjestyksessä, eli sieltä ensin vasen alipuu, oikea alipuu ja sitten tämä käsiteltävä solmu. Ja jos mennään näihin muihin, niin huomaatte, että siis näissä nämä alipuiden käsittely on tämä sama järjestys kuin tämä varsinainen järjestys. Aina siinä samassa järjestyksessä, esimerkiksi esijärjestyksessä, niin ne alipuut käsitellään myös esijärjestyksessä, eli alipuussa ei aloiteta vasemmalta niin kuin sinä ehdotit, vaan aloitetaan siitä juuresta. Kyllä te nämä osaatte. Se viimeistään tässä tehtävässä paljastuu, että miten, mikä se järjestys tulee tässä. Mennään eteenpäin, että mä ehdin käydä nämä kaikki lävitse. Okei, sitten mä haluaisin tähän tehtävään kokeilla sitä, tai soveltaa sitä hakualgoritmia, joka viime huonolla esitin. Ja tässä nyt voisi sitten sitä seurata. Siellä oli annettu semmoinen ihan semmoinen seurakoodialgoritmi, missä oli tämmöisiä niin sanottuja osoittimia P ja C. Eli P-osoitin, joka kävi sieltä juuresta alkaen semmoista hakupolkua eteenpäin. Ja aina sen mukaan menee vasemmalle tai oikealle, missä se haettava solmu pitäisi olla. Ja sitten siellä on semmoinen ehdokas solmu tai ehdokas osoitin C, joka sitten seuraa siellä perässä ja pysähtyy toivottavasti siihen haettuun solmuun. Eli nyt saatte sitten sitä tässä kakkostehtävässä kokeilla tälle solmulle. Tuossa etsitään solmua numero 32. No se tuolta nähdään. Ihmiset näkee heti, missä se on, mutta nyt jos lähdetään seuraamaan sitä algoritmia, eli aloitetaan juuresta, laitetaan ne osoittimet tänne juureen ja sitten sieltä lähdetään etsimään sitä. Ja katsokaa mihin, käykää lävitse ihan askel askeleelta se algoritmi ja katsotaan mihin ne pysähtyy ne osoittimet. No sitten poisto-operaatiot, tehdään nekin tälle samalle puulle tässä kolmostehtävässä, eli nyt sitten niitä poisto-algoritmeja, siellä oli periaatteessa kolme tyyppistä poistoalgoritmia. Siellä oli se ensimmäisen solmun poistaminen ja viimeisen solmun poistaminen ja sitten se yleisen solmun poistaminen. Harjoitellaan tuossa A-kohdassa nyt sitä ensimmäisen solmun poistamista. Eli ensimmäinen solmuhan tarkoitti sitä solmua, joka on se kaikkein pienin täällä, eli kaikkein vasemmanpuolimmaisin solmu. Eikö vaan? Se, missä on kaikkein pienin avainkentän arvo tässä puussa 15. Ja silloin oli se oma vähän yksinkertaisempi algoritmi, niin kokeillaan tuossa A-kohdassa sitä. Sama juttu, lähtekää sitä algoritmia siitä, vaan laitetaan ne tarvittavat osoittimet tänne ja sitten askel kerrallaan katsotte, miten ne etenee, minkälaiset sijoituskomennot tulee sinne loppuun ja mikä on lopputulos. No sitten noin kaksi muuta kohtaa, P ja C-kohdassa poistetaan noita solmuja, niin siinä sitten täytyy sitä yleistä algoritmia käyttää, koska solmu 32 ja 37 kumpikaan ei ole nyt ensimmäinen eikä viimeinen solmu, vaan jossain tällä välillä, niin käytetään sitä yleistä algoritmia, joka oli se pisin ja monimutkaisin, mutta sekin selviää tässä, kun menette taas käytte lävitse askel askeleelta, sitä, nyt siellä tarvitaan niitä neljä erilaista osoitinta, siellä oli C ja D ja P ja Q, laitatte ne tuohon ja sitten vaan askel askeleelta seuraatte, mihin ne liikkuu siinä ja mihin ne pysähtyy ja mitä sen jälkeen tehdään, eli minkälaisia operaatioita, sijoitusoperaatioita siellä sitten tehdään sen jälkeen ja mikä on lopputulos. Eli tämä jää mietittäväksi ensi viikolla. Sitten täällä seuraavalla sivulla on nämä kaksi muuta tehtävää. No tuossa nelostehtävässä pyydetään tasapainottamaan tuon kuvan puu, eli tasapainottaminen selviää ihan kohta, kun pääsen tällä luennolla siihen. Ja sitten viimeisenä tämmöinen tehtävä, jossa katsotaan puun, yritetään etsiä tämmöinen niin sanottu etäisyys, kahden solmun välinen etäisyys. Mutta nyt huomataan, miten tämä etäisyys on tässä määritelty. Tuo sana etäisyys tai distance, se nyt vaan on nimi tälle funktiolle. Eli se määritellään tässä, että kahden solmun etäisyys tässä tehtävässä. Tarkoittaa sitä, että se on yksinkertaisesti niiden avainkenttien välinen erotus, jos ne on kerran kokonaislukuja. Siis se ei ole mikään viivottimella mitattu etäisyys, se ei ole mikään polun pituus eikä mikään, vaan ajattele, että tämä on vaan funktio f, sillä nyt on annettu nimi distance. Eli mikä se esimerkiksi tässä esimerkkipuussa voisi olla vaikka solmun 37 ja 23, mikä näiden välinen etäisyys on? No tuon määritelmän mukaan se on näiden avainkenttien välinen erotus, eli 37 miinus 23, 14han näiden etäisyys on, eikö vaan? Tai tuolta vaikka 20 ja 33, mikä on 20 ja 33 välinen etäisyys? No se on se erotus, eli 13han se on tietysti, 33 miinus 20. Eli se etäisyys niin kuin, no tarkoittaa itseisarvoja noin viivat, eli se etäisyys niin kuin positiivisena lukuna. Eli tämän tyyppinen etäisyys, kun on määritelty, ja nyt pyydetään suunnittelemaan algoritmi, joka laskee suurimman etäisyyden, eli maksimietäisyyden juuri solmusta puun muihin solmuihin. Eli mikä solmu on kaikkein kauimpana juuri solmusta tämän etäisyyden mittarilla. Eli mietitte siihen, minkälaisia askeleita täytyy tehdä, miten ja yritätte kirjata sen algoritmin. Jonkinlaisena pseudokoodiesityksenä, eli käyttämällä niitä samantyyppisiä rakenteita, mitä tuossa luennolla on esitetty, että sinne sitten voi siirtää niitä tai sijoittaa niitä. Tarvitaan jonkinlaisia osoittimia, joita sitten siirretään siellä puussa alaspäin ja sitten tehdään niitä vertailuja tämän avainarvon suhteen. Sekään ei ole ollenkaan vaikea tehtävä. Itse asiassa nämä on aika helppoja tehtäviä, nämä molemmat, mitkä tässä näkyy. Uskokaa vain. Sitten tämä viimeinen ohjelmointitehtävä. Tämäkin nyt liittyy sitten näin binääripuihin. Tähän nyt laitoin tämmöisen, jossa harjoitellaan tässä ihan koodaamalla. Ne, jotka haluaa koodata, niin näitä käsittelyjärjestyksiä, eli esijälki ja sisäjärjestystä. Eli tuossa nyt on esimerkkinä tämmöinen solmu, joka sisältää yhden tietokentän, ainoastaan yhden tietokentän tässä tapauksessa, eli se on tuommoinen merkkikenttä key, johon voi siis kirjoittaa taas kirjaimen tai jonkun muun merkin. Ja sitten sillä on ne kaksi linkkiä, eli left ja right, jotka osoittaa samantyyppisiin tietueisiin tai samantyyppisiin solmuihin. Eli se, että se tarkka syntaksi on siinä teidän koodissa, niin se riippuu täysin siitä, mikä ohjelmointikielen te olette valinnut. Siellä oli ne 5 vaihtoehtoa, niin totta kai te kirjoitatte tämän sitten sen kyseisen kielen syntaksin mukaisesti. Mutta määritellään siellä sellainen solmutietue, missä on sitten tosiaan vähintäänkin nämä 3 kenttää. Eli jokin avainkenttä, mihin kirjoitetaan merkki, ja sitten osoittimet, tämmöiset leftit ja rightit, jotka sitten se osoittaa samantyyppisiä. Eli tämä koodi, tämä syntaksi, joka tässä näkyy, niin tämä nyt toimii C-sharpissa ja Javassa kyllä. Saa lisätä muitakin kenttiä, jos haluaa. Ja nyt tarkoitus oli, että rakennetaan näistä tämän tyyppisistä kentistä sitten semmoinen pieni puu, noin 10 solmua, jotta jotain laskemista. Tai siis on jo vähän niin kuin järkevän kokoinen puu, että jos on vain 1 tai 2 solmua, niin semmoisessa puussa nyt ei ole paljon mitään tekemistä. Ja sitten käydään sen kyseisen solmun kyseisen puun solmut läpi näissä 3 eri järjestyksessä. Eli tässä tapauksessa se käsittely voisi olla vaikka tuon avainkentän tulostus. Eli käydään kaikki puun solmut lävitse ja tulostetaan tuon avainkentän sisältö, eli se kirjaan ihan siihen konsolille. Ja sitten siitä tulostuksesta näkee, että menikö se oikein, eli ne tulee ne kaikki 3 järjestystä erilaiset. Ja tosiaan nämä on helppo kirjoittaa siinä semmoisessa rekursiivisessa muodossa, kun nuo järjestykset tuossa kalvoilla oli kirjattu rekursiivisessa muodossa. Tämänkin te osaatte tehdä. Tähän semmoinen, että tässä siis ei ole tarkoitus nyt koodata näitä lisäys- ja poisto-operaatioita eikä hakuoperaatioita, eli niitä viime luennolla esitettyjä algoritmeja, niitä ei ole tarkoitus tässä koodata, huomatkaa se. Vaan ainoastaan tämä läpikäyntijärjestys, eli mistä tämä puu sitten saadaan aikaiseksi. Sen voi muodostaa niin sanotusti käsin. Kirjoitin tuohon, että lainausmerkeissä käsin. Se siis tarkoittaa, että sinne voi nyt sitten määritellä vaan muutamia tai noin 10 kappaletta tämän tyyppistä solmua. Ja sitten ihan suoraan vaan sijoittaa siinä, ihan sijoituslauseella sijoittaa tuonne kiikenttään A, toisen solmun kiikenttään B ja niin edelleen. Ja sitten sijoittaa näihin left- ja right-kenttiin sitten osoittamaan ne niihin tiettyihin solmuihin, eli rakentaa tämmöisen pienen puun niin kuin tämmöisellä peräkkäisillä peräkkäisillä sijoituslauseilla, että ei tarvitse mitään yleistä lisäysalgoritmia, lisäysoperaatiota tehdä. Eli siinä mielessä tämä on niin kuin helpohko tehtävä kaikille, jotka ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa, tämä syntaksi tässä. Eli ne, jotka hallitsee ohjelmointikieltä sen verran, että ymmärtää, mistä tuossa on kysymys, niin voi tätä kyllä yrittää. Ja on helppo tehtävä, koska tosiaan tuon puun voi rakentaa niin sanotusti käsin pelkillä sijoituslauseilla, ja läpikäyntijärjestykset, niin ne on todella helppo kirjoittaa. Se on kuin muutama rivi koodia, kun ne kirjoittaa sen mukaan, kuin miten ne täällä kalvoilla oli. Eli tässähän se on suoraan sanottu. Tulostetaan esijärjestys, tulostetaan solmun kiikenttä, sitten kutsutaan sitä samaa aliohjelmaa, mutta laitetaan parametriksi se vasemman alipuun juurisolmu, ja sitten tuolla kolmannessa kutsutaan samaa aliohjelmaa ja laitetaan parametriksi se oikean alipuun juurisolmu, eli se, mihin se write-kenttä osoittaa. Tietysti tarkistetaan aina, että vain epätyhjille alipuille tehdään. Eli tosiaan ihan alle 10 rivin koodihan tulee tästä jokaiseen aliohjelmaan. Vähemmänkin, jos kirjoittaa tiiviisti. No niin, tämä saa riittää tästä loput, jotta jää teillekin jotain mietittävää. Eli näitä mietitte ensi viikolla. Mennään eteenpäin. Binääripuun korkeudesta sitten muutama sana ja miten tämä liittyy näihin operaatioiden aikavaativuuksiin. Muistetaan tältä aikaisemmilta luennolta, että solmun korkeus määriteltiin niin, että se on pisin siitä lehtisolmuun vievän polun pituus. Eli polun pituus on niiden haarujen lukumäärä. Eli tullaan solmusta alaspäin, aina yksi taso alaspäin, niin siinä aina tulee yksi askel siihen polkuun. Ja kun päästään tuonne lehtisolmuun asti, niin siinä on se kyseisen polun pituus. Ja otetaan sieltä se pisin polku, eli solmusta mennään sitä niin kuin mahdollisimman alas. Etsitään sieltä se haara, mistä tullaan kaikkein eniten alas, kaikkein pisin polun pituus. Ja määritellään, että lehtisolmun korkeus tietysti on nolla, koska lehtisolmuhan on ne joilla ei sitten alipuita ole ja sieltä ei päästä enää eteenpäin. Ja tyhjän puun korkeukseksi on määritelty -1. No miksi näin? No tämä on aika loogista. Jos ajattelet, että puussa on vain yksi solmu, joka on tietysti juurisolmu. No jos se on vain yksi solmu, eikä sillä ole kerran lapsia, niin se juurisolmuhan on silloin lehtisolmu. Ja just sanottiin, että lehtisolmun korkeus on nolla. Eli nyt jos ajatellaan, että sitten siitä puusta, jossa on yksi solmu ja sieltä vähennetään se viimeinenkin solmu pois, niin totta kai se korkeus sitten siinä pienenee, niin on ihan loogista ja luonnollista, että voidaan määritellä se -1, kun siellä puussa ei ole yhtään ainoata solmua. Sitten kun yksikin tulee, niin sitten se korkeus on nolla, koska ne polkujen pituudet on nolla. Ja sitten kun lisätään sille lapsi, niin sitten polun pituudeksi tulee 1 ja sitten se korkeus on 1 ja niin edelleen. No siis tästähän me nähdään, mitä tämä tarkoittaa. Juurisolmun korkeus on suurempi alipuiden korkeuksista, +1. Eli katsotaan, kuinka korkea on se vasemman alipuun juurisolmu. Katsotaan, kuinka korkea on oikean alipuun juurisolmu. Ja näistä valitaan suurempi, koska sieltä se pisin polku tulee, ja plus siihen se 1. Eli sitten se 1 askel, kun päästään sitä juurisolmusta siihen lapseen. Eli tullaan siitä alipuiden juurisolmuista, tullaan niin kuin 1 askel ylöspäin, niin aina se kasvaa 1 se pituus. Eli nyt tämä antaa selkeästi taas tämmöisen helpon ja lyhyen rekursiivisen algoritmin sille, miten binääripuun korkeus voidaan laskea. Käydään tämä puu läpi vaikka nyt tuossa jälkijärjestyksessä. Ja nyt tulee esimerkki siitä, miten käydään läpi jälkijärjestyksessä. Eli jälkijärjestyksessä muistatte, ensin käsitellään vasen alipuu kokonaisuudessaan, sitten toinen alipuu kokonaisuudessaan, niin se oikea ja sitten se juurisolmu. Eli se näyttäisi nyt suunnilleen tämmöiseltä sitten taas pseudokoodina. Eli lasketaan binääripuun korkeus ja parametrina on solmu. Lähtötilanteessa tietysti se solmu, mikä tuolla on, niin on se juurisolmu. Eli laitetaan se juurisolmu tuonne parametriksi ja sitten kutsutaan tätä aliohjelmaa. Ja mitä siellä tehdään? Just sovittiin, että jos se solmu osoittaa nulliin, se tarkoittaa, että se on tyhjä, niin se palautetaan -1. Siis tyhjän puun korkeus on -1. Juuri sovittiin näin. No sitten katsotaan, mitä vasemmalla oli. Jälkijärjestyksessä ensiksi käsitellään vasen alipuu. Okei, katsotaan, mitä solmun left-kentässä on. Mihin solmun left-kenttä osoittaa? Jos se osoittaa nulliin, niin sehän tarkoittaa, että se vasen alipuu on silloin tyhjä ja otetaan tänne tämmöinen apumuuttuja vasen. Vasen, tämä on siis kokonaislukumuuttuja, johon sitten vaan laitetaan talteen, että siellä se vasemman alipuun korkeus on -1. Muuten, jos siellä on jotain muuta kuin nullia, niin se tarkoittaa, että siellä on olemassa jotain. Nyt käydään lävitse sitten se vasen alipuu. Eli tähän tulee sama aliohjelma, pinpuun korkeus, täsmälleen tämä sama, mutta nyt sitten vaan laitetaan parametriksi tai argumentiksi sen solmun vasen kenttä, eli se, mihin se vasen linkki osoittaa, eli se vasen lapsi. Siinä se on se koko vasemman alipuun käsittely. Sitten se sieltä rekursiivisesti kutsuu tätä itseään, niin siellä taas katsotaan, että mitä vasemmalla on ja mitä oikealla on, ja se jatkuu siitä eteenpäin. Ja sitten sen jälkeen oikea alipuu täsmälleen samalla tavoin, nyt vaan laitetaan leftin tilalle right. Eli jos siellä solmun right-kenttä osoittaa nulliin, eli se on tyhjä, niin laitetaan tämmöinen väliaikainen tai apumuuttuja oikea, annetaan sille -1, koska tyhjä puun korkeus on se -1. Jos siellä jotain on, niin sitten mennään taas sinne ja jälleen se käsitellään tässä samassa järjestyksessä. Eli kutsutaan tätä täsmälleen samaa rutiinia, rekursiivinen kutsu, mutta nyt vaan laitetaan parametrilistaan sitten solmu.right, joka tarkoittaa siis sen right-linkin päässä olevaa solmua, eli sitä oikeaa lasta. Okei, sieltä se on käsitelty, niin sitten meillä on vasemmassa ja oikeassa jotkut luvut, ja nyt vaan valitaan niistä suurempi. Eli jos katsotaan, tarkistetaan, että vasen on suurempi kuin oikea, se vasemman puun korkeus on suurempi kuin oikea, niin sieltähän se tulee se korkeus, paitsi siihen täytyy lisätä nyt se +1, eli se yksi askel siitä sinne juurisolmuun. Muussa tapauksessa, jos on toisinpäin, eli vasen on pienempi kuin oikea, niin sitten tietysti se oikealla on se suurempi arvo, ja otetaan se oikea arvo tuosta ja plussataan siihen 1. Jos on yhtä suuret, niin silloin se on tietysti samantekevää, kumpi se otetaan tässä. Tässä muotoilussa se tietysti ottaa, se yhtä suuruus menee tänne oikea +1, mutta sehän antaa täsmälleen saman arvon, oli se kumpi tahansa. Eli tämä neloskohta on nyt sitten se juurisolmun käsittely, eli tässä tapauksessa se kun sanotaan, että käsitellään tarkasteltava solmu, niin se tässä esimerkissä tarkoittaa tätä neloskohtaa. Eli tässä tarkasteltavan solmun käsittely tarkoittaa tätä, että tutkitaan tuo ehtolause, onko vasen suurempi kuin oikea, ja sitten palautetaan sieltä arvo sen totuusarvon mukaisesti. Okei, mennään eteenpäin. Otan tähän vielä tämän aritmeettiset lausekkeet, katsotaan, että miten tämä liittyy näihin binääripuihin. Tässäkin tulee aika mukava tämmöinen. Ja miten nämä läpikäyntijärjestykset liittyy siihen, niin tässä tulee aika tämmöinen kiva yhteys. Muistatte muutaman luennon takaa, me käsiteltiin tällaisia aritmeettisia lausekkeita ja niiden eri esitystapoja. Eli aritmeettinen lauseke, tämmöinen, missä on muuttujia ja vakioita ja sitten näitä peruslaskutoimituksia. Yhteenlaskua, kertolaskua, vähennyslaskua, jakolaskua. Ja tarkastellaan tuommoista yksinkertaista lauseketta, mikä tässä on, eli A plus B suluissa kertaa C plus D. Ja nämä A ja B, C, A, B, C, D on nyt jotain siis joko muuttujia tai kiinnitettyjä vakioita, ja niiden lukuarvojen perusteella sitten suoritetaan tuo laskutoimitus. No tämä voitaisiin kuvata nyt binääripuuna esimerkiksi seuraavaan tapaan, eli tässä näkyy vasemmalla. Eli kuvataan se binääripuuna sillä tavalla, että nämä kaikki operaatiot on niin kuin binäärisiä operaatioita, eli jokainen yhteenlasku, kertolasku, niin niillähän on 2 operandia, on 2 lukua, joihin se kohdistuu. Niin tehdään se sillä tavalla, että laitetaan se operandi aina niin kuin yhteen solmuun ja sen lapsiin ne, joihin se kohdistuu. Eli, tai siis operaattori solmuun ja sen lapsi solmuihin ne operandit. Eli tämä äskeinen lauseke, joka tässä on, niin näyttäisi binääripuun muodossa tämmöisenä. Eli täällä alhaalla täällä on plusmerkki tuolla yhdessä solmussa, ja sen lapsissa on A ja B. Tämä siis tarkoittaa A plus B. Eli A plus B. Luetaan täältä vähän niin kuin vasemmalta oikealle. No se on tuo sulkulauseke A plus B. No sehän on sitten tänne kertolaskun toinen operandi. Eli se sulkulauseke ja C on tuo kertolaskun. Sulkulauseke kertaa C. Se on tuo alkuosa tuosta. Ja sitten kun se on laskettu, niin tämä koko vasen puu tarkoittaa tuota alkuosaa, tuota kertolaskun tulosta, ja se on taas tuon seuraavan plusmerkin plusoperaattorin se toinen operandi tai ensimmäinen operandi, ja se toinen löytyy tuolta toisesta oikeasta alipuusta. Eli taas tämä plus kohdistuu tähän D-hen ja sitten tähän kertolaskun tulokseen. Ja jos näin tehdään, niin tähän tulee tämmöinen mielenkiintoinen yhteys. Eli nyt muistatte, kaikki muistaa näitä eri läpikäynti- tai näitä järjestyksiä, oli tämmöiset prefix ja infix ja postfix merkintätavat. Mä en niitä nyt enää selitä uudestaan, kerrotkaan sieltä aikaisemmalta luennosta. Prefix-merkintätavassa siis idea oli se, että kirjoitetaan tämä lauseke sillä tavalla, että aina operaattori kirjoitetaan ennen operandeja. Eli kirjoitetaan ensin, että mitä tehdään, mitä lasketaan, ja vasta sen jälkeen ne luvut, joihin se laskutoimitus kohdistuu. Ja tuo vastaava lauseke näyttäisi nyt, on tuo ihan sama lauseke tässä prefix-tavassa on tämän näköinen tässä. Eli plus, kerto, plus, A, B, C, D. Ja nyt jos katsotte, mikä on tämän binääripuun esijärjestys, niin se on juuri tämä järjestys. Eli esijärjestyksessä ensin puun juurisolmu ja sitten vasen alipuu kokonaisuudessaan, josta ensin juurisolmu, kertomerkki, vasen alipuu kokonaisuudessaan, plusmerkki, sen vasen alipuu kokonaisuudessaan on A, ja sen jälkeen nämä oikeat alipuut, eli sitten B alipuu, oikea alipuu B kokonaisuudessaan, sieltä oikea alipuu C, ja sieltä oikea alipuu D. Se on juuri tämä prefix-merkintätavan mukainen järjestys, jos tuo binääripuu käydään läpi esijärjestyksessä. Ja tästä taas kaikki arvaa, että ne muut menee samalla tavoin. Jälkijärjestys. Käydään tämä läpi, eli tämä postfix-merkintätapa. Siinähän siis tarkoitti sitä, että kirjoitetaan ensin ne, mihin se kohdistuu ne algoritmin tai ne operaattorin tulokset. Eli ensin kerrotaan ne kaksi lukua, ja vasta sen jälkeen kerrotaan, mitä niille tehdään. Eli esimerkiksi tuo sulkulauseke A plus B, niin ensin kerrotaan A ja B, ja vasta sen jälkeen se plussa. Ja muut samalla tavoin. No nyt jos käydään tämä jälkijärjestyksessä. Eli jälkijärjestyksessä aina juurisolmu viimeiseksi. Eli ei käsitellä nyt tätä juurisolmua, vaan mennään ensin käsitellään vasen alipuu kokonaisuudessa. No siellä vasen alipuu kokonaisuudessa. Ja siellä vasen alipuu kokonaisuudessa. Eli aloitetaan tuosta A:sta nyt tässä jälkijärjestyksessä. Ja kun A on käsitelty, sen jälkeen mennään tämän kyseisen alipuun oikeaan alipuuhun, eli B:hen, ja vasta sen jälkeen sinne juurisolmuun. Eli jälkijärjestyksessä aina juurisolmu viimeksi, eli A, B, plus. Ja nyt on tämä vasen alipuu käsitelty. Ja vasemman alipuun jälkeen mennään aina sen kyseisen alipuun oikeaan alipuuhun, eli C:hen. C seuraavaksi, ja vasta sitten tuonne kertomerkkiin. Ja nyt kun tämä on käsitelty, tämä koko iso alipuu, niin se on se vasen alipuu tässä koko puussa, niin taas sen oikeaan alipuuhun, eli D:hen, ja vasta ihan vihoviimeisenä sitten tuo juurisolmu. Tulee tämä suoraan tämä postfix-merkintätavan mukainen järjestys. Ja sitten vielä se kolmas, sisäjärjestys, eli se in order. Eli nyt sitten se juurisolmun käsittely tulee aina siihen keskelle. Vasen, juurisolmu, oikea. Eli ensin vasen alipuu kokonaisuudessaan, no siellä täytyy mennä vasempaan alipuuhun, vasen alipuu kokonaisuudessaan, eli täytyy mennä tuonne A:han asti. Eli sielläkin aloitetaan tästä A:sta. Mutta sitten A:n jälkeen mennään se juurisolmu ja vasta sinne tänne oikeaan alipuuhun, eli B. Eli A plus B on jälkijärjestyksessä sisäjärjestyksessä tämä pieni alipuu täällä vasemmalla. Sen jälkeen, kun se on käsitelty, mennään taas juurisolmuun ja sen kautta sitten tuonne oikeaan, eli kertaa C. Ja nyt on tämä käsitelty, ja sieltä taas tullaan sitten juurisolmun kautta tuonne oikeaan alipuuhun, eli plus D. Eli tulee tämä sama järjestys tässä alkuperäisessä järjestyksessä, eli tämmöinen infix-järjestys, mutta ilman noita sulkuja. Eli huomatkaa, että niitä sulkuja ei tässä nyt sitten ole ollut millään tavalla. Tuossa prefix- ja postfix-merkintätavassahan niitä sulkuja ei tarvita. Eli jos halutaan muuttaa tätä laskusjärjestystä näiden operaattorien välillä, niin sitten nämä tulee vain eri järjestykseen tänne nämä operaattorit ja operandit. Sen sijaan tässä sisäjärjestyksessä, eli tässä tavallisessa, niin sanotaan normaalissa tavassa, jossa kaikki on oppinut kirjoittaa näitä lausekkeita, niin siinähän noita sulkuja sitten tarvitaan välttämättä, jos halutaan muuttaa sitä sovittua operaattorien järjestystä, eli kertolasku on vahvempi kuin plus operaatio. Eli tämmöisenä niin kuin, mielenkiintoisena lisäyksenä tähän, että, tai tämmöisenä tietona, että tämmöinen yhteys näillä nyt on. Joo, no sitten mulla on tässä kaksi kalvoa. Tässä on binääripuun läpikäynti ilman rekursiota, eli nyt toi rekursiivinen homma on rekursiivinen läpikäynti on se kaikista helppo ja simppelein tässä tapauksessa. Uskokaa tai älkää. Voi, jos on jossain jokin tarve tehdä, käydä läpi binääripuun solmut jossain muulla tavalla kuin rekursiivisesti, se on mahdollista. Ja tässä on yksi tämmöinen tapa. Mä luulen, että mä en tätä nyt käy lävitse, koska tämä ei ole niin oleellinen tässä. Eli tässä olisi tämmöinen pieni menetelmä, jossa käydään binääripuun solmut läpi sisäjärjestyksessä. Käytetään tämmöistä pinoa. Nyt muistatte pino-tietorakenteen. Eli tehdään semmoinen tietorakenne, johon voidaan tallentaa näitä solmuja. Eli ikään kuin puretaan se, otetaan sieltä binääripuusta aina solmu vähän niin kuin irti, tai irti ja laitetaan se sinne pinoon, ja tämän pinon avulla sitten käydään lävitse tätä. Eli tässä ei tarvitse mitään rekursiivisia kutsuja, mutta sen sijalla on tässä semmoinen pino, jossa ne solmut on odottamassa sitä käsittelyvuoroaan. Ja ne otetaan sieltä sitten aina oikealla hetkellä sieltä käsittelyyn, mutta tämä ei ole oleellinen, mä ohitan tämän. Ne, jota kiinnostaa, niin voi lukea tuon. Siinä TIM-luentomateriaalissa on tätäkin selitetty hieman tarkemmin. Mutta tosiaan tämä ei ollut oleellinen, niin päästään näihin tärkeimpiin asioihin, niin ohitetaan se. Mennään tähän viimeiseen pääasiaan tässä binääripuun kohdalla, eli tähän binääripuun tasapainottamiseen. Koska siitä nyt on se yksi demotehtäväkin. No mitä tarkoitetaan puun tasapainoisuudella? Eli tässä nyt on semmoinen täysin tasapainoinen binääripuu tässä kuvassa. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jokaisella solmulla, paitsi tietysti lehtisolmulla, on tasan ne kaksi lasta. Eli on sekä vasen että oikea olemassa. Eli ei ole tämmöisiä niin sanottuja tyhjiä paikkoja täällä. Eli jokaisen linkin päässä on jotain, paitsi tietysti täällä lehtisolmuissa. Ja tässä kuvassa on tämmöinen täysin, sanoisiko täydellisen tasapainoinen binääripuu. Eli siinä on neljä tasoa. Nollataso, juurisolmun taso, ykköstaso, jolla on nämä kaksi lasta, juurisolmun lapset, kakkostaso, kolmostaso. Ja kolmostason solmut on nyt sitten kaikki lehtisolmuja. Ei ole niin sanottu tyhjiä paikkoja tuolla ylhäällä. Ja tästähän tämä tarkoittaa silloin sitä, että tämmöisen puun korkeus on mahdollisimman matala. Jos ajatellaan, että noin samat solmut, no täsmälleen samat solmut, joita tässä kuvassa nyt on 15 kappaletta, jos ne sallittaisiin tänne niitä tyhjiä, täällä olisi ylhäällä muutama tyhjä linkki, ja sitten kuitenkin haluttaisiin kaikki samat 15 solmua tähän laittaa, niin niitähän jouduttaisiin laittaa vielä tuonne alemmas, eli tämän puun korkeushan kasvaisi, eikö vaan. Eli nyt kun siellä ne kaikki solmut on laitettu, tavallaan pakattu tänne mahdollisimman ylös, ei ole jätetty tyhjiä paikkoja tuonne ylös, niin tämä binääripuun korkeushan pysyy matalana. Eli tämä on kaikkein matalin mahdollinen binääripuu, joka voidaan 15 solmulla tehdä. Ja tämä on se syy, miksi otetaan tämä termi tasapainoisuus tässä käsittelyyn, koska sitten siitä on etua siitä, että jos korkeus on pieni. Mutta lasketaan vielä ihan, miten tämä korkeus sisältyy tähän, tai liittyy tähän solmujen lukumäärään n. Tässä ihan pieni laskutoimitus. Merkataan sitä korkeutta H:lla. Eli tässä on silloin tasot 0, 1, 2 ja H. Eli tässä tapauksessa tämän kuvan binääripuun korkeushan on 3, eikö vaan? Eli 0 taso, 1 taso, 2 taso, 3 taso. Eli 3 mittaisia polkuja on täältä. Kaikki mahdolliset polut juuresta lehtisolmuihin on 3 mittaisia, niin tämän binääripuun korkeus on 3. Eli tuossa esimerkiksi tuo H olisi 3. No, kuinka monta solmua on eri tasoilla? Kun se nyt on tämmöinen tasapainoinen ja jokainen taso on niin sanotusti täynnä, niin niitä solmujahan on lukumääräisesti tasoittain tämän kaavan mukaisesti. Eli niitä on 1, 2, 4, 8, 6, 16 ja niin edelleen. Eli aina kakkosen potenssiinahan ne menee. Eli juurisolmuja on tasan 1. Juurisolmulla on tasan 2 lasta. Molemmilla niillä on 2 lasta, eli seuraavalla tasolla on 4. Niillä on kaikilla 2 lasta, niin seuraavalla tasolla on 8 ja niin edelleen. Eli tasolle H mentäessä siellä on 2 potenssia H-kappaletta. Eli se lasten lukumäärä aina kaksinkertaistuu tuossa. Eikö vaan, kun kerran binääripuusta on kyse. Eli solmuja on silloin yhteensä lasketaan nämä kaikki yhteensä. 1 plus 2 plus 4 plus 8 ja niin edelleen tuonne 2 potenssiin H:hon asti. Eli N kappaletta on nyt sitten solmuja tässä. Äskeisessä mallipuussa tai esimerkkipuussa N oli se 15. Eikö vaan? No miten nämä H ja N nyt suhtautuu toisiinsa? No tässä on se kaava, joka kertoo, miten ne suhtautuu toisiinsa. Mulla on vielä tämä lyhennysmerkintä täällä. Eli käytän tätä sigmaa, eli tuo voidaan merkata, tässä on vain kakkosen potenssien summia, eli kakkosen potenssit, missä tuo eksponentti käy nollasta h. Kaksi potenssiin nolla on 1, kaksi potenssiin 1 on 2, kaksi potenssiin 2 on 4 ja niin edelleen h asti. Ja tämä voidaan laskea tämä summa, eli tuo summaksi tulee sitten aina kaksi potenssiin h plus 1 miinus 1. Eli tuossa äskeisessä esimerkissä h oli 3, kaksi potenssiin 4 on 16 ja siitä vähennetään 1, kyllä siitä ihan oikein se 15 tulee. Ja tämä kaava nyt kertoo, mikä on n ja h suhde. Ja nyt jos me halutaan ratkaista sieltä se h, eli miten h, korkeus h riippuu lukumäärästä, niin ei muuta kuin ratkaistaan se tästä yhtälöstä. Tässä on se tarkka ratkaisu annettu. Eli siirretään tuo miinus ykkönen tuonne toiselle puolelle, niin siitä tulee n plus 1. Ja sitten täytyy ottaa tämä kaksikantainen logaritmi, jotta saadaan tuo eksponentti tuolta ulos. Eli h plus 1 on tämän kaksikantainen logaritmi, tämän n plus 1, ja sitten vielä siellä se h plus 1, niin tuo 1 siirretään tuonne toiselle puolelle. Nämä ykköset ei tässä nyt ole oleellista, vaan huomaatte, mikä tässä on se kaikkein oleellisin. Korkeus on noin kaksikantainen logaritmi nstä, kun unohdetaan nuo ykköset tuosta. Jos n on iso, niin niillähän ei ole mitään merkitystä. Eli korkeuden kertaluokka on logaritminen solmujen lukumäärään verrattuna tasapainoisessa binääripuussa. Eli tämä on hyvä ja mielenkiintoinen tulos. Palataan siihen kohta, mitä siitä seuraa. Mutta katsotaan ensin, tämähän kaikki binääripuut ei ole tällaisia. Eli nyt riippuu siitä, että miten se binääripuu on rakennettu. Binääripuustahan sinne voi jäädä niitä niin sanotusti tyhjiä paikkoja sinne ylös, ja se ei ole noin siistin tasapaino. Jos ne kaikki noin 15 solmua halutaan binääripuuhun laittaa, niin ne tosiaan siitä voi tulla paljon korkeampikin. Eli ääritapaus olisi tämmöinen hyvin degeneroitunut binääripuu, jossa jokaisella solmulla on vain toinen lapsi. Eli tässä kuvassa nyt on semmoinen binääripuu, jossa joka solmulla on vain oikea lapsi, ja se kaikkien vasen lapsi on tyhjä. Ja sehän tarkoittaa silloin sitä, että jos tuohon vaikka ne 15 solmua haluttaisiin laittaa, niin siitähän tulisi 15 mittainen ketju, eli korkeus olisi 14 peräti. Eli esimerkiksi jos solmut lisätään suuruusjärjestyksessä, kasvavassa järjestyksessä, eli aina uusin solmu on aina suurempi kuin kaikki edelliset, niin sehän menee tänne oikealle. Eli silloinhan tämmöisen korkeus on tietysti tosiaan toi n miinus 1. Eli tämä on se toinen ääripää. Eli nyt se on niin kuin lineaarinen se kertaluokka. Tässä tasapainoisessa se oli logaritminen, tässä se on lineaarinen. Ja näillähän on suuri ero, niin on siis kertaluokka mielessä eri asia. Ja tämä liittyy nyt sitten näihin operaatioihin. Ensinnäkin puun läpikäyntiin tällä ei ole oleellista vaikutusta. Oletetaan, että meidän siis täytyy käydä tämän yleisen binääripuun solmut läpi jossain järjestyksessä. Oli se sitten esijärjestys, jälkijärjestys, sisäjärjestys tai mikä tahansa muu järjestys, vaikka ihan satunnainen järjestys. Jos joka ikisessä solmussa täytyy käydä kerran ja solmuja on n kappaletta, niin aikavaativuushan on aina kertaluokkaa on. Se ei millään voi olla pienempi. Jos kerran joka solmussa pitää käydä ja solmuja on n kappaletta, niin sille tulee operaatiota väistämättä niin kuin n kertaa jotain. Siihen se ei vaikuta. Ole hyvä. Miksi se ei ole n log n? No ei se ole, kun jos ajattelet, että sä käyt vaikka binääripuun, jos sä käyt joka solmussa yhden kerran, niin ei sinne sitä logaritmia tässä tule mitenkään. Sä käyt joka solmussa kerran, niin se on n. Jos joutuu hakemaan jokaisen solmun erikseen, se on eri juttu, mutta esimerkiksi nyt tässä, kun oli nämä esimerkit esi- ja jälki- ja sisäjärjestyksessä, niissähän ei mitään hakuoperaatioita ole. Siinä vaan mennään sen selkeästi kaavan mukaan mennään alipuuhun ja käsitellään se ja alipuuhun. Ja siinähän ei koskaan käydä missään solmussa kuin täsmälleen kerran. Ja mitään hakuja ei tarvitse. Mutta tämä ei ollut se, mitä mä halusin, minkä takia tämän otin, vaan tämä oli se syy, miksi tässä tämä mainitsin. Eli nämä perusoperaatiot, haku, lisäys ja poisto-operaatiot. Nyt kun muistelette edelliseltä luennolta, miten nämä tehtiin, niin joka ikisessä, ihan aloitetaan hakuoperaatiossa, jos me haetaan jotain solmua sieltä, niin siellä oli se osoitin P ja C, jotka lähtee sieltä ylhäältä. Ja ne joka vaiheessa menee aina yhden tason alaspäin, joko vasemmalle tai oikealle, riippuen siitä kummalla kun puolella se haettava solmu kuuluu olla sen järjestyksen suhteen. Eli yhdellä askeleella mennään aina yksi taso alaspäin. Yksi taso alaspäin, yksi taso alaspäin, kunnes se sieltä löytyy. Eli huomaatte, että se askelien lukumäärä on silloin aina korkeintaan se puun korkeus. Siinä ei missään vaiheessa palata ylöspäin eikä mennä mikään toiseen haaraan. Jos on päätetty, että nyt mennään tässä vasemmalle, niin sitten se, tavallaan se oikea, siinä kohdassa se oikea alipuu, sinne ei enää tarvitse mennä. Ja sama oli näissä lisäys- ja poisto-operaatiossakin. Lisäysoperaatiossa siis yksinkertaisesti, että sinähän tarvitsi vaan hakea se paikka, mihin se uusi solmu lisättiin. Siellä oli se P, joka sieltä eteni aina yhdellä kierroksella, yhdellä algoritmin kierroksella yksi askel alaspäin. Eli korkeus suoraan antaa taas sen ylärajan sille. Ei tarvitse käydä kaikissa solmuissa, vaan ainoastaan sen yhden hakupolun soluissa. Ja poistossa samat jutut. Siellä oli vasta niitä monimutkaisempia operaatioita siellä lopuksi, kun se poistettava solmu ja se oli löytynyt ja se toinen solmu, joka sieltä sen tilalle nostetaan. Mutta nehän ne kaikki sijoituskomennot siellä lopussa, niin nehän on vakioaikaisia operaatioita. Oleellista tässä on se, että kuinka monta kierrosta siinä tehdään, kun etsitään sitä. Ja tosiaan puun korkeus on se, joka antaa tämän ylärajan. Eli tästä me nyt nähdään suoraan, että jos se lähtökohtaisesti se binääripuu on tasapainoinen, tuommoinen täysin tasapainoinen, niin silloin kaikkien näiden perusoperaation aikavaativuus on logaritminen. O log n, niin kuin tuossa todistettiin. Mutta tämmöiselle degeneroituneelle puulle se on tietysti on, eli lineaarinen. Ja mielivaltaiselle puulle se varmaan voisi olla jotain tältä väliltä. Mutta hyvä tulos on tämä, että me voidaan osoittaa joku, ei nyt riitetä sitä osoittaa, mutta voidaan osoittaa, että jos tämä puu muodostetaan satunnaisesti, oletetaan, että ne on lisätty sinne ihan täysin satunnaisessa järjestyksessä, niin lopputulos on semmoinen, että siitä ei kovin degeneroitunut yleensä tule, vaan siitä tulee, ei tule täysin tasapainoinenkaan, mutta se tulee melkein tasapainoinen. Eli voidaan osoittaa, että tämmöisessä satunnaisesti muodostetussa binääripuussa se hakupolun keskipituus on, tuossa on ihan tuommoinen lukuarvo, 1,39 kertaa tämä logaritmiään. No, se on vähän isompi kuin ykkönen, eli se on pikkasen enemmän kuin pelkkä logaritmi, mutta sehän on vaan vakio, joten se ei niin kuin haittaa mitään kertaluokkamielessä. Eli voidaan sanoa, että satunnaisesti muodostetun binääripuussa korkeus on kertaluokkaa logaritmi n, ja silloin se tarkoittaa, että hakupolun pituus on kertaluokkaa logaritmi n, ja tarkoittaa, että nämä perusoperaatiot ovat kertaluokkaa logaritmi n. Ja tämä on se syy, minkä takia binääripuu on käytetty, ja miksi sitä käytetään tämmöisenä hakupuuna, hakurakenteena. Eli se on siinä mielessä parempi, siinä mielessä nopeampi tallennusrakenne kuin vaikka lineaarinen lista. Tietysti operaatiot on sitten monimutkaisempia, mutta se on se hinta, joka täytyy maksaa sitten siitä, että saadaan parempi aikavaativuus. Eli tästä otan tämmöisen termin, ehkä törmäätte tämmöiseen termiin kuin hakemisto. Ja joskus käytetään termiä sanakirja, dictionary englanniksi. Jos tämmöiseen törmäätte, niin se yleensä tarkoittaa siis tällaista tietorakennetta, jonka perusoperaatio on alkion haku, lisäys ja poisto. Ja nämä yritetään saada mahdollisimman nopeaksi. Ja tämän voi siis tehdä tämmöisen rakenteen millä tavalla tahansa. Jos nyt käytetään järjestettyä lineaarista listaa, niin muistatte, että sen perusoperaatiot on siis lineaarisia on. Ja nyt järjestetty binääripuun perusoperaatiot on o log n, jos tämä puu on tasapainoinen tai lähes tasapainoinen. Ei kovin pahasti degeneroitunut. Eli tämä on tähän sää sopii aivan erinomaisesti. No tuossa on vielä esimerkki, jos n on 1000, niin lineaarissa listassa vertailuja keskimäärin 500, eli keskimäärin puolet käydään läpi, ja binääripuun vertailuja keskimäärin 14, eli siinä on laskettu se logaritmi. Toi ei nyt ole oleellista. Eli nyt olisi hyvä, jos käsiteltävä binääripuu olisi tasapainoinen, koska erityisesti silloin haku on nopea. No mitäs jos se ei olekaan? Eli nyt voi käydä sitten tietysti niin, että me lisäillään uusia alkioita, ja nyt lisäykset menee siinä mielessä nyt aika ikävästi, että aina se binääripuun korkeus vaan kasvaa, että sinne, se ei pysy tasapainoisena, koko ajan menee sinne alemmas ja alemmas, eli sitten tosiaan siitä saattaa tulla tämmöinen hyvinkin korkea puu ja vähän ei niin kovin tasapainoinen binääripuu, ja silloin ne hakupolkujen pituudet kasvaa ja tuo aikavaativuus kasvaa. Jos tämä on tärkeä asia, niin voidaan, tämä on nyt vain tämmöinen yksi tekniikka, joka tässä mainitaan, se, että halutaanko tätä oikeasti käyttää, niin on sitten taas, täytyy päättää muilla kriteereillä, että onko tämä hyödyllistä, mutta me voidaan tarkkailla niitä hakujen yhteydessä sitä hakupolkujen pituuksia. Eli aina kun tehdään yksi lisäysoperaatio tai hakuoperaatio, niin aina pistetään muistiin, että kuinka pitkä polku me jouduttiin käymään lävitse. Pidetään pientä kirjaapitoa siitä. Ja jos huomataan, että se alkaa kasvaa pidemmäksi kuin tuo teoreettinen keskipituus, eli tuo teoreettinen keskipituus oli tuo äsken mainittu 1,39 kertaa se logaritmiään. Se on se teoreettinen keskipituus, niin todennäköinen keskipituus. Jos se siitä alkaa mennä huomattavasti pidemmäksi, niin silloinhan se puu ei ole enää tasapainoinen. Eli se on epätasapainossa, eli se on vähän niin kuin lähempänä sitä degeneroitunutta. Ja me voidaan yrittää tasapainottaa se puu. Ja tämä tarkoittaa nyt tämä binääripuun tasapainottaminen yksinkertaisesti sitä, että me ikään kuin vaan puretaan ne solmut irti siitä puusta ja rakennetaan se puu uudestaan, mutta tällä kertaa laitetaan ne silleen tiiviimmin siihen, eli tehdään siitä matalampi puu. Samat solmut, mutta tehdään siitä matalampi puu. Ja se, että onko se järkevää näin tehdä, niin sitten se riippuu tilanteesta. Mutta jos nyt halutaan näin tehdä, että tosiaan puretaan se puu palasiksi ja rakennetaan se uudestaan, niin se voidaan tehdä tällä tavalla, kun tässä seuraavalla kalvolla esitän. Eli tämä on viimeinen kalvo tähän binääripuihin liittyen, ja sitten siirrytään muuten uuteen asiaan. Eli tämä on helppo menetelmä, ja helppo selittää näin lyhyessä, tai helppo laittaa tämmöiselle lyhydelle kalvolle. Eli tosiaan ensiksi ikään kuin puretaan se puu. Käydään puun solmut läpi sisäjärjestyksessä ja laitetaan ne solmut jonnekin taulukkoon tai muualle semmoiseen paikkaan, mistä ne on helppo ottaa, niin talteen. Tai sitten voidaan laittaa osoittimet niihin, tämä riippuu siitä, että kuinka paljon siinä on kopioitavaa. Että jos se solmut on isoja, niin se on iso määrä bittejä, niin tietysti niiden kopioiminen paikasta toiseen vie aikaa, niin voidaan jättää ne sinne, missä ne on, laitetaan vaan osoittimet niihin johonkin taulukkoon. Pääasia, että ne nyt on sitten jossain sisäjärjestyksessä niin kuin tallessa, ne solmut. Ja miksi sisäjärjestyksessä? En ole sitä sanonut suoraan, mutta jos joku fiksumat on varmaan jo huomanneetkin ehkä, jos järjestetyn binääripuun solmut käydään lävitse sisäjärjestyksessä, ne tulevat aina sen avainkentän suhteen kasvavassa suuruusjärjestyksessä. Aina. Eli sisäjärjestyksessä puun solmut käydään lävitse, niin lopputulos on se, että ne tulee suuruusjärjestyksessä sen avainkentän suhteen. Pienemmästä suurimpaan. Eli nyt me on saatu tällä tavalla ne solmut pienemmästä suurimpaan ihan noin niin kuin listaksi tai peräkkäin. Okei, ne on kasvavassa järjestyksessä siinä. No nyt sitten rakennetaan se uusi puu sillä tavalla, että tehdään sitä keskimmäistä solmusta uusi juurisolmu. Koskapa silloin, kun otetaan sitä se keskimmäinen solmu, niin sen vasemmalle puolelle jää, ja oikealle puolelle, molemmille puolelle jää sama määrä solmuja. Noin yhden tarkkuudella, jos keskimmäinen voi olla, että se ei ole yksikäsitteinen. Jos on vaikka parillinen määrä solmuja, niin se keskimmäinen ei ole yksikäsitteinen. Mutta valitaan niistä jompikumpi niistä siitä keskeltä niin keskimmäiseksi. Eli plus miinus yhden tarkkuudella, niin sen keskimmäisen solmun molemmin puolin on sama määrä solmuja. Ja niistä tehdään ne alipuut. Eli nyt tästähän seuraa se, että vasen alipuu ja oikea alipuu on samankokoisia. Niissä on yhtä monta solmua. No niin, sitten tehdään niistä pienemmistä vasen alipuu ja taas rekursiivisesti taas tarkoittaa sitä, että nyt kun sitä alipuuta rakennetaan, niin katsotaan siitä porukasta keskimmäinen. Tehdään siitä sen kyseisen alipuun juurisolmu. Ja se taas jakaa sen kivasti kahtia sen solmujoukon, eli sinne vasemmalle ja oikealle jää yhtä paljon solmuja. Niistä tulee ne vasen ja oikea alipuu. Ja siellä jatketaan sama juttu. Taas kussakin vaiheessa mennään sekä vasen että oikea alipuu, eli pienemmät ja suuremmat solmut, ja aina valitaan se keskimmäinen sen kyseisen alipuun juurisolmuksi. Eli tällä tavalla siitä tulee sitten semmoinen solmu, että sinne ylätasoille ei jää niitä tyhjiä paikkoja ollenkaan, ja ne, jokaisessa vaiheessa ne alipuut on niin kuin yhden solmun tarkkuudella niin saman kokoisia, ja silloin tämä puu on mahdollisimman matala, ja se korkeus jää mahdollisimman pieneksi, se on siis mahdollisimman tasapainoinen silloin. Ja tästä oli se yksi demotehtävä, jossa sitten tätä voitte testata sille pikkuselle esimerkkipuulle, joka siellä tehtäväpaperissa oli. Noin. Joo, kyllä. Hyvin ehditään vielä käydä tuo loppu. Eli nyt mä otan tähän, mennään seuraavaan, tämä on niin kuin viimeinen siinä kakkospääluvussa. Jos katsotte Tim-luentomateriaalia, niin siellä on 3 päälukua, 1, 2 ja 3, ja nyt on tämä kakkospääluku, eli se tietorakenneosuus. Niin siellä on vielä se viimeinen kohta, tämmöisiä kuin verkkoja ja graafiihin liittyviä algoritmeja. Siirrytään siihen, siinä mennään tämä loppu puoli tuntia, ja sitten ensi viikolla vielä yksi luento. Eli aloitetaanpa siitä. No verkko ja graafi, mitä ne tarkoittaa? No nämä on semmoisia otuksia, jotka muodostuu solmuista ja niitä yhdistävistä kaarista. Eli siinä mielessä tämä nyt on samoin kuin nämä puut ja binääripuut, mutta nyt nämä ei ole puita siinä mielessä, että näissä verkoissa ei ole mitään erityisiä juurisolmuja eikä mitään erityisiä alipuita, vaan tyypillisesti vaan solmuja ja niitä yhdistäviä kaaria tai teitä. Vaikka joku tyypillinen sovellus, joku kaupunkiverkko, voitte ajatella, että otetaan Suomen kaupungit, kaupungeista piirretään siitä, tehdään tämmöinen verkko, eli jokainen kaupunki olisi yksi solmu. Ja sitten näitä kaupunkia yhdistävät tiet, valtatiet tai muut tiet olisi niitä yhdistäviä kaaria. Siitähän ei tule mikäänlaista puurakennetta, mutta siitä tulee verkko. Eli tyypillisiä sovelluksia voisi olla just, no tämä ensimmäinen mieleen tuleva on tämä lyhimmän reitin etsiminen tieverkossa. Niin kuin sanoin, laitetaan ne kaupungit solmuiksi ja ne tiet, jotka niitä yhdistää, on näitä kaaria ja niitä pitkin pääsee sitten kulkemaan kaupungista toiseen, niin etsitään jokin lyhin reitti siellä kaupungista A kaupunkiin B. Tai sitten tuossa toinen esimerkki voisi olla tuommoinen raaka-aineiden virtausten mallintaminen jossain tuotantoprosessissa. Ajatellaan jotain tehdasta, jossa valmistetaan jotain tavaraa. Ja siellä toisesta päästä tulee sisään, tuodaan erilaisia raaka-aineita, sitten siellä niistä rakennetaan jokin juttu, ja sitten se valmis tuote tulee sieltä toisesta päästä ulos. Niin voidaan ajatella, että tätä tuotantoprosessia mallinnetaan sillä tavalla, että ne eri työvaiheet siellä on niitä solmuja. Eli tai tietyt koneet tai vastaavat sinne tiettyyn solmuun on se tietty kone, johon tuodaan niitä kaaria pitkin jotain raaka-aineita, siellä tehdään jotain ja sitten jostain toisesta kaarta pitkin se tuotteen jatkaa tai välimuoto jatkaa matkaa seuraavaan työvaiheeseen ja niin edelleen. Ja jos halutaan tätä tämmöistä mallintaa ja sitten vaikka tutkia, että missä on se erilaisia pullonkauloja, mitä voisi tehostaa ja niin edelleen. Eli, ja jo, mitä tahansa muutakin, mihin tämmöinen verkko sopii, mutta me nyt ei tällä kurssilla en ehdi hirveän paljon mihinkään varsinaisiin sovelluksiin mennä, vaan katsotaan tämmöisellä yleisellä tasolla näitä verkkoja, graafeja ja mitä niille voidaan tehdä ja minkälaisia perusalgoritmeja niille on olemassa. No, tässä siis kuva nyt sitten yhdestä yksinkertaisesta graafista. Tämä on nyt sitten suunnattu graafi. Eli tässä on 5 kappaletta näitä pallukoita, ne siis on taas niitä solmuja. Eli ne voi olla niitä vaan kaupunkeja, tai ne voi olla niitä, siellä tuotantoprosessilla on niitä koneita, joissa tehdään jotain. Olkoon se solmujen joukko vaikka N. Eli niitä on yksi tai enemmän, tietysti yleensä enemmän, jos kyseessä on oikeasti verkko tai graafi. Eli käytän nyt tätä sanaa graafi tässä. Sitten siellä on kaarien joukko A, ja ne kaaret on nyt tässä suunnatussa graafissa aina, niillä on jokin suunta. Eli niitä kuvissa merkkaa näillä nuolilla, eli on aina tuo nuolen kärki. Eli se tarkoittaa sitä, että nyt sitten, jos on vaikka tie, maantie, niin tähän olisi vain yksisuuntainen tie silloin. Eli sitä voi kulkea vain tämän nuolen suuntaan. Tai jos on joku tämmöinen tuotantoprosessi siellä tehtaassa, niin tämä nuoli kuvaa sitä, mihin suuntaan se aine tai tuote voi liikkua. Ei siis mennä vastavirtaan missään tapauksessa, missään kohtaa. Tuossa on tuommoinen pari, missä näitä voi mennä 2 solmun välillä molempiin suuntiin. Tämmöinen nuoli, eli tässä vasemmalla mennään yhdestä solmusta alas seuraavaan solmuun, ja sitten tuo toinen tie tai toinen kaari tuossa menee tältä alhaalta ylös. Eli tämmöiset on mahdollisia. Eli suunnassa graafissa jokaisella kaarella on tasan yksi, täsmälleen yksi alkusolmu. Tuossa nyt on käytetty tämmöisiä merkintöjä kuin T ja H, Eli alkusolmu T varmaan tulee sanasta tail, niin kuin häntä, ja yksi loppusolmu H, niin kuin head. Eli ajatellaan, tätä voi ajatella tämmöisenä niin kuin elävänä olentona, missä tuo nuolen kärki on niin kuin se pää, ja sitten tämä, mistä se toinen pää on se häntä. Eli hännästä päähän, sinne se kulkee tämä. Siitä kai noin kirjaimet tulee. Ja jokaisessa kaaressa siis täytyy olla se alku- ja loppusolmu. Ei saa olla sellaisia irrallisia. Silloin se ei ole hyvin muotoiltu graafi, jos siellä on sellaisia irrallisia, toisesta päästä irrallisia nuolia. Se aina pitää lähteä jostain solmusta. Ja se pitää aina päättyä johonkin solmuun. Mutta tietysti solmut, niihin ei välttämättä tarvitse liittyä yhtään kaarta. Eli voisi olla sellaisia irrallisia solmuja. Tosin se, että onko siitä mitään hyötyä käytännön sovelluksissa, niin se on sitten eri kysymys. Tässä kuvassa nyt ei ole yhtään irrallista solmua. Varmaan käytännössä kaikissa tämmöisissä graafeissa nyt kuitenkin jokin yhteys niillä solmujen välillä aina on. Joo. Sitten nämä lisää näitä termejä. Puhutaan lähtevistä kaarista ja tulevista kaarista. No, ne tarkoittaa nyt sitä, mitä voi hyvin maalaisjärjellä jo ajatella, mitä ne tarkoittaa. Eli tietystä solmusta J lähtevät kaaret. Ne on siis kaikki ne kaaret, joiden se häntä on siinä, eli jos siitä solmusta pääsee eteenpäin, niin ne muodostaa lähtevien kaarien joukon. Ja joka solmulle voidaan määritellä tulevien kaarien joukko, eli tietysti ne, joissa se nuolen kärki osoittaa just siihen kyseiseen solmuun, ne muodostaa sen joukon. Ja tämmöiset naapurisolmut on semmoinen käsite, jota tässä käytetään jatkuvasti, niin naapurisolmu tarkoittaa yksinkertaisesti sellaisia solmuja, jotka on niin kuin yhden kaaren päässä toisistaan. Eli ei ole väliä kumpaan suuntaan tämä nuoli siinä menee, mutta jos on kaksi solmua, jota yksi kaari yhdistää, niin ne on kyseisiä, ne on naapurisolmuja. Sitten jos niiden kahden solmun välillä ei ole suoraa etäisyyttä, vaan sinne pitää mennä jotain kahden tai useamman kaaren kautta, niin sitten ne ei ole enää naapureita. Tosiaan siis yhden kaaren päässä toisistaan olevat solmut on keskenään naapureita. Okei, sitten me voidaan määritellä vielä tämä polku. No polkukaan ei ole mitään uutta ja ihmeellistä. Se jo määriteltiin noille binääripuille, mutta totta kai se tämmöiselle verkollekin voidaan määritellä. Tässä se taas on ekassa kohdassa ihan näin muodollisesti laitettu. Eli jos verkossa on graafissa on kaarit, A1, A2 ja niin edelleen AK:hon kappaletta, eli K-kappaletta kaaria, noin A1, A2, noin nyt vaan ne kaarille annettuja nimiä tässä. Ja jos on aina sillä tavalla, että sen edellisen kaaren head, eli se pää, on sama kuin seuraavan kaaren tail, eli häntä, niin silloin kyseessä on polku, eli reitti. Eli tämä siis yksi tarkoittaa sitä, että se aina se seuraava kaari, seuraava nuoli jatkuu siitä solmusta, mihin se edellinen päättyy. Eli seurataan sitä niiden nuolen mukaisesti eteenpäin. Tämmöistä muodostuu polku tai reitti. Polkua sanotaan yksinkertaiseksi, jos siellä ei mikään solmu toistu, eli ne on kaikki polulla olevat solmut on niin kuin eri solmuja. Silmukkahan siitä tulee sitten silloin, jos se viimeisen se viimeisen solmun head, eli se viimeisen solmun kärki, joka menee sinne AK-solmuun, niin se onkin itse asiassa sama kuin sen ensimmäisen kaaren alkusolmu. Eli palataan siihen, mistä lähdettiin, niin siitä tulee silmukka. Eli ei mitään ihmeellistä tässäkään, ei kai. Eli tämä oli suunnatut graafit tässä. No sitten puhutaan välillä suuntaamattomista graafeista. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa tietysti luonnollisesti sitä, että kaarilla nyt ei ole sitä suuntaa. Eli molemmat suunnat on niin sanotusti tasa-arvoisia. Eli siinä on vähän niin kuin kaksisuuntainen tie tai tie, jota pitkin voi kulkea molempaan suuntaan. Eli sitten kuvissa ei piirretä sitä nuolen kärkeä siihen ollenkaan. Eli riippuu tosiaan siitä tilanteesta, että onko tämä kumpiko versio suuntaamaton vai suunnattu graafi kuvaa sitä sovellusta paremmin. Suuntaamattomia graafia, miten niitä voitaisiin käsitellä? Ne voitaisiin tarvittaessa käsitellä suunnattuina. Eli jos meillä on rakenne, että se on semmoinen, joka tietorakenne tai vastaava algoritmi, joka vaatii, että kaikilla kaarilla on joku alku- ja loppusolmu määritelty, niin voidaan nämä suuntaamattomatkin graafit semmoiseen laittaa, kun annetaan niille vain jokin nimellinen suunta. annetaan, määrätään nyt tämän tien alkusolmu ja loppusolmu on nämä, mutta ei välitetä siitä, että siinä, siitä huolimatta voi kulkea molempiin suuntiin. Tai sitten tämmöinen yksi tie, jolla ei ole mitään, kumpa, jolla ei ole määrättyä suuntaa, niin voidaan sitä kahtena suunnattuna kaarena. Eli ihan niin kuin tuossa edellisessä kuvassakin oli niitä esimerkkejä, että siellä oli kaksi nuolta, jotka meni, niin kuin, oli kahden solmun parilla, niin kahden solmuparin välillä oli ne kaksi nuolta, toinen toiseen suuntaan ja toinen toiseen suuntaan. Eli vähän niin kuin tehdään tielle, laitetaan niin kuin kaksi kaistaa siihen tielle. Eli tämä on makuasia, miten nämä haluaa sitten näissä sovelluksissa käsitellä nämä suuntaamattomat graafit. Monta tapaa. No vielä. Tämmöinen termi kuin yhtenäinen graafi. Mitä se tarkoittaa? No yhtenäinen graafi tarkoittaa sitä, että jos jokaisen solmuparin välillä on jokin polku. Otetaan mitkä tahansa kaksi solmua, niin aina siellä on jokin polku, joku kaarien muodostama polku ja reitti niiden välillä johonkin suuntaan. Silloin sanotaan, että graafi on yhtenäinen. Jos siellä taas löytyy kaksi solmua, jotka ei ole missään yhteydessä toisiinsa, niin hän tarkoittaa silloin sitä, että nämä kaksi solmua kuuluu ikään kuin tämmöiseen eri komponenttiin. Eli voidaan ajatella, että tämä graafi muodostuu tämmöisestä useammasta kuin yhdestä yhtenäisestä komponentista. Yhtenäinen komponentti on siis niiden sellaisten solmujen joukko, josta aina pääsee jokaisesta solmusta toiseen. Ja jossain yleisessä graafissa voi olla sitten useampi niitä erillisiä komponentteja. No sitten käytetään myös tämmöistä kuin puutermi. Ja nyt hieman tässä tarkkana ollaan, että tämä ei tarkoita samaa asiaa kuin toi binääripuu tai ne puurakenteet, joita sen tapaiset yleiset puurakenteet. Eli puu tässä graafien yhteydessä tarkoittaa yksinkertaisesti vain suuntaamatonta graafia. Ensinnäkin se on yhtenäinen, eli jokaisesta solmusta pääsee jotain kautta toiseen solmuun, ja jossa ei ole silmukoita. Eli siinä mielessä tämä on samantyyppinen kuin nämä binääripuutkin. Eihän se binääripuussa kai saa olla silmukoita, jos ajatellaan niitä nuolia siellä. Niin silloin se ei ole puu, jos siellä jokin silmukka syntyisi. Mutta tämä on kuitenkin eri asia, koska nyt ei ole mitään erityistä juurisolmua, ei ole mitään alipuita, ei ole mitään vasenta oikeaa alipuuta, vaan solmusta voi lähteä mikä määrä tahansa kaaria, mihin suuntaan tahansa, ja millään solmulla ei välttämättä ole mitään erityisasemaa tässä. Mutta tästä nyt käytetään kumminkin nimitystä puu silloin, jos siellä ei niitä silmukoita ole. No sitten vielä. Mitä tarkoitetaan sitten tällä verkolla? Eli verkkosana on tuossa jo käytetty. Niin nämä monesti menee vähän sekaisin ja varmaan jos luette jotain muista lähteistä, mitä näitä asioita, niin siellä saatetaan näitä termiä käyttää vähän sekaisin. Mutta mä nyt pyrin käyttämään täsmällisesti ja tekemään tämän jaon näin, että tämä graafi tarkoittaa sellaista rakennetta, jossa on pelkästään niitä solmuja ja kaaria. Pelkästään noita pyöreitä pallukoita ja sitten niitä kaaria, joko nuolia tai semmoisia kaaria, missä ei ole sitä nuolen kärkeä. Mutta sitten jos solmuihin tai kaariin liittyy muitakin kuvauksia, eli joitain lukuarvoja tai vastaavia, niin sitten kyseessä on verkko. Ja tyypillisesti ne kaikki, mitä me nyt käsitellään täällä, niin ovat itse asiassa verkkoja. Eli kaikkein yksinkertaisin taas ensiksi mieleen tuleva verkko on tämmöinen tieverkko. Eli nyt jos meillä on graafi, jossa on solmuton kaupunkeja ja ne tiet, kaaret kuvaa teitä. Nyt jos jokaisella tiellä on erillinen pituus, ihan kilometreinä vaikkapa, jokin numeroarvo siinä, niin silloin kyseessä on verkko. Ja silloin me voidaan määritellä polullekin pituus, eli tämmöisessä verkossa, missä joka tiellä on pituus, joka kaarella pituus, niin sitten polun pituus on tietysti näiden teiden yhteispituus tietenkin, eikö vaan. Toinen mahdollisuus voisi olla taas tämmöinen kaaren kapasiteetti, että nyt jos taas katsotaan se graafi tai verkko kuvaa jotain semmoista tuotantoprosessia tai jotain, missä jostain raaka-aineita virtaa paikasta toiseen tai vaikka nestemäistä tavaraa virtaa paikasta toiseen, niin voidaan ajatella, että sitten siinä joka kaarella on tämmöinen kapasiteetti, eli tätä kyseistä kaarta pitkin ei saa mennä enempää sitä tavaraa kuin siihen kapasiteetti sanoo. Tai no vaikka tietoliikenneyhteydet, tämäkin on hyvä esimerkki tässä. Nämä solmut voisi kuvata erilaisia tietokonelaitteita, reitittimiä ynnä muita, ja sitten nämä kaaret kuvaa niitä tietoliikenneyhteyksiä, ja jokaisella tietoliikenneyhteydellä on se tietty kapasiteetti, kuinka monta bittiä sieltä voi sekunnissa mennä, ja se asettaa sen ylärajan sille virtaukselle siinä. Eli tässäkin on kyseessä verkko, ja silloin on tosiaan se tosiaan sillä kapasiteetilla se, tai siellä kaarella jokin tietty numeroarvo. Ja voi olla jotain muitakin arvoja. Tuossa lukee vielä, tuommoinen Kirchhoffin laki mainitaan, eli yleensä tämmöisessä, jos jotain virtausta kuvataan, niin yleensä solmuun tulevien virtausten summa on yhtä suuri kuin sieltä lähtevien virtausten summa. Tämä nyt on aika luonnollinen vaatimus useimmissa sovelluksissa, eli se mitä tulee sisään, niin lähtee ulos, ettei sitä tavaraa niin kuin siinä solmussa, sitä ei häviä mihinkään, tai sitten sitä ei noin vain luoda tyhjästä sinne lisää. Okei. Otetaan yksi esimerkki vielä tähän. Yksi tämmöisen tehtävä ja siihen yksi algoritmi tähän lopuksi tälle luennolle ja sitten lisää algoritmeja, tehtäviä, rakenteita ensi viikolla. Miten tämmöistä verkkoa sitten, minkälainen tietorakenne tässä tarvitaan? Eli tietysti kun meillä on mikä tahansa verkko, niin meidän täytyy johonkin tallentaa taas se solmuissa oleva tieto, kaaret ja kaarissa oleva tieto. Mikä on kaaren alkusolu, mikä on loppusolu? Ja riippuu tilanteesta, miten paljon, millä tavalla näitä voidaan tallentaa. Ja nyt tässä seuraavassa algoritmissa riittää tämmöinen hyvin yksinkertainen, oikeastaan yksinkertaisin mahdollinen tietorakenne, johon voidaan toi verkko tallentaa. Se on yksinkertaisesti taulukko verkon kaarista jossain järjestyksessä. Yksi taulukko, jossa yksi taulukkoalkio kertoo yhden kaaren tiedot. Ja tosiaan jossain järjestyksessä ei välttämättä tarvitse laittaa niitä mihinkään erityiseen järjestykseen, niitä kaaria. Tietysti jos voidaan ne järjestääkin, jos halutaan vaikka pituusjärjestykseen sinne taulukkoon, mutta sekään ei ole välttämätöntä seuraavan algoritmin kannalta. Eli kyseessä on kaaritaulukko, nimensä mukaisesti taulukko verkon kaarista. Tämän monimutkaisempaa ei tarvita. Eli mitä sinne sitten tallennetaan? No ensinnäkin siellä jokaisen kaaren kohdalla, yksi kaari on siinä taulukossa yksi alkio, niin siellä on sitten semmoinen kenttä, joka kertoo, mikä on se alkusolmu. Eli solmuilla on joku tunnukset, nimet, joihin jokaisen solmuun voidaan viitata. Missä on alkusolmu tälle kaarelle, missä on loppusolmu. Ja tietysti kaikki muut tarvittavat tiedot, vaikka nyt tässä yksinkertaisessa tapauksessa katsotaan joku tieverkosto tai vastaava, niin pituus. Eli mitään muuta ei tarvita, ja tämä on siis hyvin yksinkertainen, ja paljonko tämä vaatii muistitilaa? No, tietysti vakion verran jokaista kaarta kohden, eli kertaluokka on sitten, jossa kaarien lukumäärä on vaikka n, niin tämän tallennusrakenteen se tilantarvehan on kertaluokkaa on, eikö vaan jokaiselle nlle kaarelle tarvitaan ihan vakiomäärä tietoa. Tämäkin tosiaan riittää sitten tuolle seuraavalle. Eli siinä on tarkoitus ratkaista tämmöinen ongelma kuin nimeltään verkon lyhimpien polkujen ongelma. Eli meillä on jokin suunnattu verkko. Verkko, jossa on siis solmuja, suunnattuja kaaria, nuolia, ja jokaisella kaarella on pituus, jota tuossa nyt merkataan vaikka LK:lla. Eli jokaisella kaarella K on pituus LK, L niin kuin length. Ja nyt, jotta ei rajoiteta liikaa, niin tässä sallitaan myös, että pituus voi olla myös negatiivinenkin. Eli vaikka se käytännössä ei välttämättä ole kaikissa tapauksissa järkevää, mutta ei laiteta nyt liikaa rajoituksia tänne, tai turhaa rajoituksia, koska sillä ei ole mitään vaikutusta. Eli ihan hyvin voi olla jonkun kaaren pituus vaikka -5. Kunhan sieltä verkossa ei ole sellaista silmukkaa, jonka pituus on negatiivinen. Mutta yksittäisiä miinusmerkkisiä saa olla, se ei haittaa mitään. Ja nyt sitten tämä verkon lyhimpien polkujen tehtävä olisi sitten seuraava. Tehtävänä on etsiä lyhimmät polut jostain annetusta solmusta verkon muihin solmuihin. Otetaan jokin annettu lähtösolmu. Se tässä aina vaaditaan. Ja sitten katsotaan, kuinka lyhyt polku, tai mikä on lyhin polku tuonne solmuun 1, mikä on lyhin polku solmuun 2, mikä on lyhin polku solmuun 3 ja niin edelleen. Yritetään etsiä se sieltä ja määrätä. Se siellä, ja tämä nyt sanoo, miksi mitä negatiivisen mittaisia silmukoita ei saa olla. Siis yksittäiset negatiiviset tieteet ei haittaa mitään, nehän vaan lasketaan niin kuin miinusmerkkisenä siihen solun pituuteen, mutta jos siellä on negatiivinen silmukka, niin siinähän käy huonosti. Eikö vaan, eli nyt me voidaan mennä sinne silmukkaan, jonka pituus on negatiivinen, ja kiertää siinä silmukassa vaikka kuinka monta kertaa. Ja kun se silmukan pituus on negatiivinen, niin se kokonaissummahan pienenee joka kierroksella, ja päästään periaatteessa miinus äärettömiin asti, kun kierretään vaan äärettömän monta kertaa siinä. Eli tämä tehtävä ei ole mielekäs siinä tapauksessa, sillä ei ole siis ratkaisua ollenkaan, jos siellä negatiivinen silmukka. Mutta okei, unohdetaan tuo negatiiviset jutut, koska niitä ei käytännössä harvemmin on. Pelmanin ja Fordin menetelmä, yleinen ja yksinkertainen menetelmä, ja siihen riittää tosiaan tämmöinen yksinkertainen verkon tallennusrakenne, kun vaikka tuo kaaritaulukko. Riittää, että meillä on jossain taulukossa ne verkon kaaret nyt sitten tallessa. Ja ne saadaan sieltä aina katsottua ja käytyä lävitse jossain järjestyksessä. No me tarvitaan tähän se lähtösolmu, eli lähtösolmu A, se täytyy aina fiksata. Sitten me ei tarvita muuta kuin kaksi tällaista tietoa tai taulukkoa, jota tässä käytän nimeltä sitä D ja T. D niin kuin distance varmaankin, T alkusolmuun viittaa, eli varmaan siihen tailiin viittaa. Eli jokaiselle solmulle aina tuossa D-taulukon kyseisessä paikassa pidetään yllä sitä lyhintä tähän mennessä tunnetun polun pituutta. I on sitten mikä tahansa solmu, vaikka solmu numero 5, niin katsotaan silloin D-vitonen kertoo, siellä on luku, joka kertoo, että tässä nyt se lyhin tähän mennessä tunnettu polku. Eli näitä nyt sitten päivitetään tässä algoritmissa kierros kierrokselta. Joka kierroksella otetaan yksi kaarikäsittely ja päivitetään näitä lyhimpiä pituuksia. Ja sitten kun kaikki kierrokset on käyty lävitse, niin sitten sinne on päivittynyt se kaikkein lyhin. Ja T-taulukossa pidetään yllä sitten sitä lähtösolmua, jotta voidaan konstruoida se reitti sitten sen avulla. Eli periaate on tässä. Käydään kaikki kaaret läpi yksitellen ja kunkin kaaren kohdalla tutkitaan, että lyhenisikö se polun pituus, jos se kaari otettaisiin mukaan siihen polkuun. Eli nyt me tiedetään jokin lyhin polun pituus siihen solmuun ja nyt katsotaan sellainen kaari, joka siihen tulee. Katsotaan, tulisiko tätä kaarta pitkin, päästäkö sitä kautta lyhempi reittiä. Jos tulisi, niin sitten päivitetään sinne se lyhempi arvo. Ellei, niin sitten se vanha lyhyt arvo jää sinne, lyhempi arvo jää sinne voimaan. Eli tämmöinen testi tähän tulee ja nyt se käy tähän. Läjäytän esille tämän algoritmin, eli se on tämän näköinen. Taas ne kolme vaihetta, alustusvaihe, eli mistä aloitetaan, ja sitten toi kakkosvaiheessa se silmukka, jossa pyöritään, ja kolmos kohdassa sitten lopputulos, mitä saatiin selville. Okei, tähän tulee itse asiassa toinenkin silmukka näköjään. Eli lähtötilanteessa D:hen määritellään tietysti lähtösolmun distance on nolla, koska lähtösolmusta itsensä on tietysti nollan mitta. Ja muihin laitetaan ääretön toistaiseksi tai jokin suuri luku käytännössä sitä koodataan. Eli jokin niin suuri luku, että se ei varmasti mistään, mikään polun pituus ei ole niin iso. Mutta teoriassa ääretön. Sen vuoksi, että nyt ei vielä tiedetä sitä. Eli nyt ei vielä tiedetä näihin muihin solmuihin minkälaista polun pituutta. Ja tätä sitten päivitetään aina kun löytyy pienempi polun pituus, niin sitten tuohon laitetaan se muistiin. Ja pidetään sitten tuossa T-taulukossa yllä sitten aina sitten tietoa siitä, että mihin siitä uutta polkua pitkin, mikä oli se lähtösolmu. Ja tuossa tuo oikeastaan voisi tuosta jättää poiskin. Tässä nyt laitettu, että sen lähtösolmuun tullaan siitä lähtösolmusta itsestään. No se nyt on vaan, jostahan meidän pitää aloittaa, niin sovitaan, että siitä aloitetaan ja ei se, okei. Okay. Muille solmuille sitten kerrotaan se, että mistä sitten tullaan, mikä on se lähtösolmu sille, tai alkusolmu sille viimeiselle kaarelle siinä reitissä. Ja nyt on idean mukaisesti, mitä tuossa kerroin jo, niin otetaan jokainen kaari käsittelyyn, ja ei ole väliä missä järjestyksessä, niin nyt poimitaan sieltä kaaritaulutuksesta vaan jokin kaari. Käydään ne kaikki järjestyksessä. Yksi kaari K otetaan käsittelyyn. Katsotaan sieltä, mikä on se alkusolmu, olkoon se I. Katsotaan sieltä taulukosta, mikä on se loppusolmu, se on J. Katsotaan sieltä, mikä sen pituus on, LK. Nämä on nyt kolme arvoa nyt tiedossa. Ja sitten testataan tämmöinen ehto. Eli tuossa se lukee DI plus LK pienempi kuin DJ. Mitä tämä tarkoittaa? Eli DJ tarkoittaa lyhin tähän mennessä tunnettu polku sinne solmuun J. DI tarkoittaa lyhin tähän mennessä tunnettu polku solmuun I. Ja tuo LK on tietysti sen kaaren pituus, joka menee I:stä J:hin. Eli tässä nyt kokeillaan, että ensin mennään lyhintä tähän mennessä tunnettua polkua pitkin tänne solmuun I. Sitten siitä mennään sitä yhtä kaarta, eli sitä IJ-kaarta pitkin tänne eteenpäin. Lisätään se pituus LK siihen. Ja jos tulokseksi tuli pienempi luku kuin se mikä siellä DJ:ssä entuudessaan on, niin silloinhan me tiedetään, että nyt löytyy lyhempi reitti. Eikö vaan? Eli oikealla puolella on lyhin tähän mennessä tunnettu reitti sinne J-solmuun. Ja tällä vasemmalla on nyt se uusi reitti, jota sitten verrataan. Eli ensin I-hin lyhintä reittiä pitkin, ja sitten se viimeinen askel I-stä J-hin tätä juuri käsiteltävänä olevaa kaarta pitkin. Jos tuli pienempi, niin sitten päivitetään se sinne. Eli se uusi pituus laitetaan sinne DJ. Ellei, niin sitten ei tehdä mitään. Eli se vanha arvo jää tuo voimaan. Ja samalla, jos tämä muutos tehdään, eli päivitetään se pituus sinne, niin sitten tietysti laitetaan tänne T-taulukon J-kohtaan muistiin tämä I, eli sinne laitetaan muistiin, että tällä kyseisellä reitillä nyt tänne J-solmuun tultiin nimenomaan siitä I:stä. Eli se on se viimeisin kaari sitten siitä tällä kyseisellä polulla. Se on sen takia, että näistä voidaan sitten konstruoida lopuksi se polku sieltä. Kaikki kaaret käydään lävitse. No tämä ei sinänsä vielä riitä, jos kaikki kaaret käydään kerran läpi. Sehän ei vielä auta mitään, koska sillähän päästään vain lähtösolmusta periaatteessa, saadaan niiden naapurisolmut selville. Mutta sitten kaikki, jotka on kauempana, niin niihin ei varmaan vielä ole päästy ollenkaan käsiksi. Jos jokin DJ muuttui, niin uusi kohta, uusi kierros. Eli jälleen kaikki kaaret käsitellään samalla tavoin. Taas käydään kaikki kaaret lävitse ja tutkitaan niiden avulla, että löytyykö noita pienempiä arvoja. Päivitetään D ja T-taulu. Ja niin kauan tehdään, kun DJ:hin jokin muuttuu. Sitten kun tässä kakkoskierroksella ei enää tule yhtään muutosta, niin sittenhän sitä on enää turha jatkaa. Jos ei yhdellä kierroksella tule muutoksia, niin ei niitä tule enää seuraavilla kakkierroksilla tietenkään. Sitten me on lopussa. Tai algoritmi loppuu ja mitäs me silloin tiedetään, kun tämä loppuu tähän. Silloin algoritmin päätyttyä sieltä DJ-taulukosta voidaan lukea, mikä on lyhimmän polun pituus lähtösolmusta solmuun J. Tuolta katsotaan vaikka solmun numero 5. Lyhin polku, niin katsotaan D5-paikasta, että mikä se on. Okei, sieltä se löytyy se lukuarvo. Ja vastaavasti se vastaavan polun viimeisen kaaren alkusolmu on siinä DJ:ssä. Eli sitten siitä voidaan niin kuin konstruoida se polku. Eli koko lyhin polku, tuolta D:stä siis näkyy se pituus. Ja sitten jos halutaan tietää, mikä se polku on, niin se voidaan kulkemalla takaperin näitä T-alkion arvoja sitten sinne lähtösolmuun. Eli katsotaan sieltä TJ:stä ensiksi, mistä siihen solmuun tultiin. Tultaan vaikka solmusta 3, tullaan siihen. Mennään katsomaan sieltä paikasta 3, mihin siitä tultiin. No siihen tultiin solmusta 7. Mennään katsomaan paikasta 7, mitä siellä on. No siellä lukee, että tultiin solmusta 1. No mennään katsomaan solmusta 1, mistä sinne tultiin. No sinne tultiin sieltä lähtösolmusta A. Eli tällä tavalla T:tä seuraamalla voidaan konstruoida, niin kuin peruuttaa takaperin se reitti. Reitti lävitse ja saadaan sekin selville. Ja mitäs jos käy niin, että nyt tuolla DJ:ssä ei ole enää, siellä on se ääretön edelleen, tai se hyvin suuri luku, joka sinne alkutilanteessa on laitettu, niin jos siellä on se, eli ei ole mitään tapahtunut tuosta koko algoritmin aikana sille, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että sinne solmuun ei johda reittiä alkusolmusta. Eli se on siinä mielessä erillinen solmu tai semmoisessa paikassa, että sinne ei yhtään reittiä kulje. Eli silloin tietysti tästä polkuakaan ei voi siitä konstruoida. Joo, no niin, eiköhän tämä riitä. Kiitos taas kaikille. Lisää asiaa verkoista ja graafeista ensi viikolla.